halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Waysiin wanaagsan dadka dhageysanaya oo dhamaantiinba waa Khamiis 22-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddana waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aan idaacadda caawa idinku hayna dhageystayaal waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo laga furay bangi cusub oo sahli doona isu gudbinta lacagaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bangigani furay ayaa sheegay in bangiyada noocan ah loo baahan yahay mar haddii xayiraada lagu soo rogay shirkadihii xawaaladaha ee Soomaalida ee dibadda.
Waxa weeye marka ku xalay noogu wal wuxuu yidhi saaka toddobadiibuu soo daray jakada wuxuu siiyey dad gaaraya in istaqbalo qof dumariya caruur badan baa ku jiray oo waxaana ku jiray oo kale tag badan oo dhalinyaro ama kale.
Waxaan kaloo idiin haynaa ra'iisul wasaaraha Malaysia oo ku dhawaaqay howlgal lagu soo badbaadinayo kumanaanka muhaajiriinta muslimiinta rohingaha ee ku xandhiban badda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan markab sidee qaxootiga Soomaali iyo Yemeniyiin ah oo maanta gaaray dekedda magaalada Barbara.
Dowladda Qatar oo lagu canaantay inaanay waxba ka qaban tacadiyada loo geysto shaqaalaha ajnabiga ah ee dalkaasi ka shaqeeya. Dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee liraahda Tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Balmeyr saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda. Sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha Syria, kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mitidiinta Daacish ay 4 shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ay hay'adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNESCO ay ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 oo sanadood. Dowladda Syria ayaa sheegtay in boqolaal ka mid ah taallooyinka taariikhiga ahaa ee magaaladaasi ka taagnaa inay halkaasi ka qaadeen ka hor inta aanay qabsan mitidiinta.
Ciidanka badda ee dalka China ayaa la soo sheegay inay 8 jeer digniin u direen diyaarad nooca sahanka ah oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka, taasi oo dulmaraysa jasiirado ay Shiinuhu badda ka dhex sameeyeen si ay u ilaashadaan xeebaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda Shiinaha. Warkan ayaa waxaa laga soo xigtay wariyaal ka tirsan telefishinka CNN ee laga leeyahay dalkan Mareykanka oo la socday mid ka mid ah diyaaradaha Mareykanka ee waxbasaasa. Dowladda Mareykanka ayaa marar badan walaac ka muujisay jasiiradaha macmalka ah ee ay badda ka dhex sameystay Shiinuhu, iyada oo baddaasi ay ku muransan yihiin dalalka Filibiin, Vietnam, Malaysia, Brunei iyo weliba Taiwan.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegaysa in ay tahay mid aan la rumaysan karin in Ruushku ka qaybgalayo kulan ay leeyihiin wadamada xagga warshadaha horeego maray ee caalamka tan iyo inta uu ku lug leeyahay khilaafka ka taagan Ukraine. Iyadoo baarlamaanka Jarmalka kula hadlaysay magaalada Berlin Khamiistan maanta, ay Ms. Merkel sheegtay in kulanka bisha dambe ay kooxda toddobada ah ku leeyihiin Bavaria uusan ku jiri doonin Ruushka, kaas oo lagu eedeynayo inuu taageerayo goonagoosatada Ruushka taageersan ee dagaalka kula jirta dowladda Kiev. Waxay xustay in Ruushku uu qayb ka ahaa kulankii hore ee wadamada xagga warshadaha hore uga maray ee dhacay sanadkii 2013, laakiin bay tiri taasi ay ahayd ka hor inta uusan Ruushku faragelinta ku sameyn gacanka Krimiya, taas oo xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu hurinayo khilaafka ka jira bariga Ukraine, isagoo garab siinaya goonagoosatada ku sugan gobolka Donetsk iyada oo siinaysa hub iyo ciidan. Madaxweyne Putin iyo mas-uuliyiin kale oo Ruushan ah ayaa si aan kala go'ol ahayn u beeninayay in askar Ruushan ah ay ku sugan yihiin bariga Ukraine, iyada oo ku adkeysanaysa in dadka Ruushka ay halkaasi ka dagaalamaya ay yihiin mutadawiciin.
مسؤول سره او كاترسن وزارت داريمه دبده امريكان كا ايا كوسي جيدا دالكا ماينمار اساقو دولد دالكا سيكا عطسان دونا انسي واناكسن لول رقم دادكا لغتر دبده يهي اي مسلمين تا روهنجيا كاليها حقيها ريمه دبده امريكان كا انتوني بلينكين ايا شاقي ان مدح دا ماينمار او كلاها لدونا مسؤولية دا كسارا وحكا قبشة دا مشاكل كتاغان قبل كراخيان او اي سي اني دادكو اوغا عرارين او اني بادا اسوغو بيمين ku dhawaad 3000 oo qaxooti ah oo u badan muslimiinta rohingya ayaa ka baxay dalalka Myanmar iyo Bangladesh kuwaas oo la soo badbaadiyay badda dhexdeeda kadib markii ay halkaasii kaga tageen kooxaha wax tahriibiya.
magaalada muqdisho waxaa maanta laga furay bangi cusub oo lagu magacaabo Premier Bank kaas oo bixinaya adeegyo kala duwan oo ay ku jirto mashiinka lacagaha lagala baxo ATM-ka loo yaqaan. Bangigan oo furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto isu gudbinta lacagaha dibadda iyo gudaha. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ay adkaatay in la qaado xayiraadaha lagu soo rogay shirkadihii xawaaladaha Soomaaliya ee dibadda isla markaana loo baahan yahay in bangiyada gudaha la furo isla markaana ay noqon doonto kuwa hawshaasi ka soo bixi doona. Hadaba warbixinta bangigan cusub ee Muqdisho laga furay waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abukar.
maamulaha Premier Bank Mahad Ahmed Maxamed ayaa VOA u sheegay in bangigan cusub oo saamilay ku ah ganacsata Soomaaliyeed uu yahay mid islaami ah bangigii ugu horeeyay oo xiriir toos ah la leh banka kale ee caalamka isagoo leh waxa afka shisheeyay lagu yiraahdo Swift Code.
Bangiga horta waa bangi islaami ah, waa bangiga wuxuu ku dhisan yahay sharciga sharci caalamiga ah, waxaana sharciga bangiga dhexe isla bangiyaha looga baahan yahay waddankan. Waxaan kaloo sameynaa oo ku soo kordhinay magaalada oo magaalada ka maqnaa arrinta oo la yiraahdo Swift oo nidaamka sharciga leh oo lagu kala dirsado lacagaha adduunka dhammaan kulli, taasoon aaminsanahay inay dadka ganacsatada ay wax weyn u tari doonto insha allahu tacaala, oosan u baahnayn inay lacag meel ka qaadaan oo meel kalena ay geeyaan.
Nidaamka uu leeyahay bangigan ayuu maamuluhu sheegay in macaamiisha u ogolaanayo in ay la baxaan lacag cadaan ah oo doolarka Mareykanka ah hadiiba uu akoon caalami ah u furan yahay.
Waxaan kaloo kusoo kordhinay magaalada mise waddankaba sidiisaba oo haddana ugu horeysa waddanka service clear ee Mastercard, in qof kasta oo ajnabi ah mise Soomaalida ku nool qurbaha waddanka joogan haddana ay kaarkooda oo Mastercard ah ATM-yadana ku isticmaali karaan oo akoonadooda dibadaha ku yaalaan ay lacag kala bixi karaan. Intana isla sidii aan kaar uga daabici karno oo meel alla meeta meesha ay tagaan adduunka isla kaarkaas ay ku isticmaali karaan, akoonkiisa halkan Premier Bank ayuu lacagta ku shubanaa, kadibna kaarkiisa meel alla meesha uu tagaa adduunka ku isticmaali karaa.
Mas-uuliyiinta dawladda iyo shakhsiyaadka ka qayb galay furitaanka xaflada ayaa bilaabay inay isticmaalaan mishiinka lacagta lagala baxo, waxaana ka mid ahaa wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti.
Waxaa ogtihiin xawaaladihii hadda sidii horeysa u shaqeynayeen oo la xakameeyey, taasna waxaa ugu wacan waxa la yiraahdo de-risking oo bunuugta maaragtay adduunyadan ay qaateen oo ay rabaan maaragtay wax kasoo la sameynay oo maaragtay oo ah financial transaction ka ama maaragtay lacagaha la soo daarsado inay ku baxdo qaab maaragtay oo waadax ah oo aan mugdi ku jirin. Marka bangigan wuxuu saacidaa arintaas aad iyo aad u saacidaya, wuxuu isku xirayaa Soomaaliya iyo caalamka inteeda kale, wuxuu saamaxayaa inuu keeno adeegyo oo maaragtay horaga magnaa Soomaaliya oo caalami ah. Saa aragteen ba had maaragtay Mastercard laga siiyay Australia ayaa inta waxaan kala soo baxay lacag dollar ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jiray bangigan cusub, wuxuuna sheegay in furitaanka bangigan ay qayb ka tahay horumarka dawladdu ay dalka ka sameysay.
Yacni bangigani waxa uu yahay qiimi dheeri ah oo kusoo darsoomay dadaaladii waayahan dambe oo dhan dalka ka socday runtii. Wax badanaa dhiman, waxbaa weli noo sii dhiman, laakiin waxa noo dhiman waxa annaga aad iyo aad nooga qiimo badan waxa noo qabsoomay.
Madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka bangiga ayaa dhanka kale sheegay in arintan ay wax badan ka qaban doonto xayiraadda soo wajahda xawaaladaha Soomaalida oo si weyn ay shacabka u saameysay.
Xawaaladaha iyo bangiyada iyo dadka lacagaha ka shaqeeyo dowladda ha ku garab istaageeno mashruucaas inay qabato. aan dowladda lagu garab istaagin, dowladda sannado dheer ku qaadanay kaligeed inay hawshaas qabato, haddii loogu simo sannadahaas dheerna wuxuu waa naga baaba'ayaan. Xawaaladu waa xirmayaan in badan oo ka mid ah ma shaqayn doonaan, shaqadii ka bixi doonaan. Yacni marka waxaa ugaan inaan soo gaabno. Hadda waanu caalamki meel walba tag, muxuu ah inta ka cadaadi qoladan, muxuu ah bari qoladan, maxaan ku rahaa ballanqaad, ballanqaad muxuu ah u samee, maxaan qoladan annagaa damiin bixinayna dheh, muxuu ahay safe corridor intaha laga sameey, waxyaalo oo iska temporary ku meel gaar ah. Su-aashaasi mar walba waa taagan tahay, lacagta Soomaaliya yaa la siiya, yaa qaato? War Islaam baahana qaato, cunug yaraa iskool looga diibaa, maxaan ku iraahdaa dad qaxooti ah muxuu ahay loo geeyaa oo xeryaha qaxootiga ku jiro rijinkan dhan degan kan. Yacni Soomaaliya intaan ka bixinaan xataa mustawa igad a gaarsiinay, macad igad oo dhan si xawaaladaha ugu doodo. Laakiin de weli waa qancin laanahay. Adduunyadu nidaam iyo system la garanayo oo maxaa la saadaalin karo waxa biri ka dhacaya nidaamkaas dhexdiisa ayay adduunyadu ku dhaqantaa.
Si kastoo ay tahay, mashiinkan ayaa noqonaya kii labaad ee laga isticmaalo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana lagu dhex rakibay meel ka mid ah gudaha bangiga oo ku yaalla isgoyska taleex ee magaalada Muqdisho. Inkastoo ay suurtagal tahay in dadka qaar ay ku jahwareeraan sida uu mashiinkan u shaqeynayo maadaama aanay weligood horey u isticmaalin. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Degada magaalada Berbera ee Soomaaliland waxaa maanta gaadhay markab siday qaxooti Soomaali Yemeniyiin ah oo ka soo cararay colaadda dalka Yemen. Markabkan ayaa waday in ka badan 1,200 qof oo dumar iyo caruur ay ku jiraan, waxaana markabkan uu dadkan ka soo qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen. War saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu markabkan isagu soo kireeyey. Haddaba caashacuud ayaa qaxootiga Berbera soo gaaray, waxa ay ka wareysatay maareeyaha degada Berbera Cali Xaaji Cumar.
waxa weeye marka ku xalaa nova one wuxuu yidhi saaka todobadii buu soo galay degada, wuxuu siiyey dad gaaraya ilaa 1,200 qof. anigu figurkii sax ahaa ma hayo, laakiin 1,300 qof baan filayaa inuu laygu yidhi dadkii jirinayay uu ahaa dumar iyo caruur badan 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 baa ku jiray, oo waxaana ku jiray oo kale tag badan badan oo dhalinyaro ama kale. dadkaasi waxay ka yimaadeen magaalada Cadan ee dalka Yemen. 1,800 waxay ahaayeen dadkii reer Soomaaliya, waxay doodaan ha ka ahaadaan xoogaa carabo baa ku jira, in yaroo reer Soomaali laazim oo ku jiraan. laakiin guud ahaan dadkaasi dadka caafimaad qaba ay ahaayeen xooga xanuunsanay waa ku jiray, qaar dhashay oo aad imika dhashay oo kale inay dhasheen aad rakisa waa ku jireen. qaxootiga ahaayeen oo qaxootigu kusoo noqdeen, laakiin wadankoodii imika dee Soomaaliya u yimaadeen way anashkana waan qabaa.
xaggee markaa dadkaa la kala geeyey, tirada intaa la egle?
walama kala geynay, waan ka saaray dekeda imikaan kusoo fadhiisanay dekeda, waan ku saaray waxaan geynay xero yaroo aan ku nasino oo magaalada gudaheeda ah Berbera, halkaasna dad ugu shaqeynaya qolo U N C R iyo wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland, ciidamada booliiska, kooxa fara badan oo ka tirsan caafimaadka iyo dadka caafimaadka ka adeega, maamulka gobolka saaxil oo Berbera ah. walaahi baa looga shaqeynayay, laakiin wax loo qaban karo oo degdeg ah oo dad intaa laga markaday kugu soo dhacay waa badan, se ma garan.
waa garta markaa qaxootigan Cadan ka imaanaya waa markii ugu horreysa maaha oo ay dekada Berbera kasoo degaan? waa dad badankood markii hore dagaal ka cararay, haddana dagaal kale kasoo cararay. marka qorshaha Soomaaliland uga degsan qaxootigan kasoo degaya dekada Berbera maxay tahay?
wallahi horta Soomaaliland qorshaha uga degsani waa kii bini aadanimo. Soomaaliland dad kale way kusoo qaxeen, anagu si walaaltinimo baan usula weeye qaxootiga oo yaqaanin reer Soomaaliland iyo dhibta uu leeyahay way soo mareen cad noocaas uu jiraa. dowladduna amar wax kasayin dadkaa wixii lala qaban karo lala qabto lasoo dhaweeyo. anagu hadaan dekeda Berbera nahay, runtii hawl fara badan baa naga qabsata, laakiin waan kusoo baxnaa hawsha, waan si wanaagsan bay nooga dhamaataa. marka dambena qoyinka hay-adahaas ee U N C R iyo wixii la halmaala ayaa gaarsiiya meelihii ay ku socdeen.
waa garta markaa Cali, waxaad iga warantaa dadkan inta badan waa dad soo cararay baa la yiri oo qaxooti u badan oo dalka Yemen dagaalada ka socda kasoo cararay dekedda Barbareey soo gaaray. Marka maxaa lagu xaqiijiyaa in dadkani ay yihiin dad shacab oo caadiya oo dhibaato kasoo cararay ee aanay ku jirin dad qudhooda laga fili karo inay dhibaato geystaan?
Wallaahi waxa dhibaatada qofka dee dad uu kala shabaysayo anaga waa noo qaxooti. Ninka hadduu qaawin yahay oo marka qofkii saaray basaskii xoolaha lagu qaadi jiray waa dadkani siya dadkiisa. Dhibaatadu intay furfuray ka muuqataa iyo basaha oo badeecada alaabtuu diin waxba kama sitaane waxa sitaana. Gabadha ilmaha yar sidataa waxay sitaa laba shay oo ay u gelisay koo yaryar iyo waxay kaas haysitaan waa dad dhibaato iyo shafa. xabada wax ka daran fasaaska kale oo meeshaa kiiba dhinaca biyuhu waa ku go'an yihiin shaqala ma laha iyo markii hore wante waxay ahayd spaceka ay intaas ugu hoosay iyo man bay ahayeen walaal dadkaasi anigu ficiliya anigu qofkaal markaa fur ahaan ku sheego caashay ka soomaali ahaan anigu ragga dadkalaa kasoo qaxay qasatumaa waxaa dad dhibaato wada aniga igama muuqdaan oo waayo ninku hadduu ciidan ahaana uu soo qaxay hadduu tuug ahaana dee qax u tuug soo qaxay weeyaan laakiin laakiin markan waa qaxootiyo dee wax kaloo dhibaata anaga waxba dhibaatay nooga muuqdaan runtii waanana wada dhaafaan waanan de ka taxadiraa intiiska aanu ka taxadiri karo inu mariyo alaabtada waa baarnaa
waa gartay. Marka wax walwala oo aad ka qabtaan in dadkani ay kusoo dhexdhuuntaan oo inta badan waa qaxooti taas layskuma diidana laakiin inay jiri karaan dad sida qaramada midoobaba ay horey u sheegtay in dadkan ay ku jiri karaan ama ay kusoo dhexdhuuman karaan dad laga yaabo inay gudaha dalka dhibaato ka geystaan, marka walwalkaa idin kuma qabtaan?
Walaahi dee qaramada midoobay iyagu warar badan bay helaysaayo dee meel walba way joogaan hadalkooda maanu beensan laakiin dee dhibaatada waa qabnaa lagunbay noo joogtaa inaannaana qaxootiga waa diidaynaa iyo inaanu dee iska bambaarno oo aanu sugno labadaas ma inoo taagan tahay ilmaha yar iyo gabadha isxambaarsan biyusu hayso markaad aragto dee adigu waa kamaad adkaysateen oo anagu sidaas maan usugnaa laakiin dee wax anagu dadee shaqo ka raadida iyo qaxooti ma nihin sidaas ma inagu hayaa intaa ma garatay.
Waa gartay. Marka tirada guud ee dekedda Barbare soo gaartay tan iyo markii dagaalada dalka Yemen ay ka dhaceen cabir ma laga hayaa oo tirakoob ma laga hayaa guud marka lagu daro kuwa maantan yimi?
Marka lagu daro ilaa 5,000 iyo dhowr boqol bay noqonayaan ma garatay.
Marka dadkii hore u yimid xaggee ku dambeeyeen?
Qof walba dee meeshuu doonayay buu tago way tageen waxna Barbareey joogaan wadankii Barbareey hore ka tahay wixii kalena wadankay kala galeen wixii kalena dee Soomaaliya ugu.
Maareeyaha dekedda magaalada Barbare Cali Xaaj Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Caashe Cuud halkaad kala socoteenna waa VOA.
Dawladda Malaysia ayaa sheegtay inay sameyn doonto howlgal lagu badbaadinayo kumanaanka kun ee muhaajiriinta Rohingyaha ah ee badda ku dul xaniban. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa amray in ciidamada badda Malaysia ay dadkaasi badda kasoo badbaadiyaan. Hase ahaatee ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in dalkiisu uusan gabaad siinaynin muhaajiriintan. Warbixin qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Koonfur bari Aasiya ayaa la tacaalaysa culays xagga muhaajiriinta iyadoo boqolaal doonyood oo wada dad u badan qowmiyadda Rohingyaha oo ah muslimiinta degta Myanmar iyo Bangladesh oo ka soo cararay dilal iyo faqri ku qabsaday deegaanadoodii oo ay sii dheer tahay dadka qaar oo u gacan galay dadka wax tahriibiya in doomahoodii badaha dalalka Thailand, Indonesia iyo Malaysia ay hadda kusoo dhowaanayaan. Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa waxaa soo wajahaya xanuuno iyo macluul. Shabakadiisa Twitterka ayuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia Najib Razak ku sheegay in ay waajib ku tahay inay ka hortagaan in ay dad dhintaan isagoo intaasi raaciyay in gargaar degdeg ah lagu gaarsiin doono badda iyo barigaba. Dowladaha Malaysia iyo Indonesia ayaa sheegay shalay oo 4 ahayd in ay u ogolaan doonaan ilaa iyo 7,000 oo ka mid ah muhaajiriintaasi inay dalkooda soo galaan si ku meel gaar ah balse aysan intaasi ka badan qaabili doonin. sanada dhowr ah ba muslimiinta laga tirada badan yahay ee ruhungaha waxa dhibaato ku haya cunqabteen iyo gooni soo ay kala kulmayeen dawladda Myanmar iyo dadka wadankaasi oo u badan dadka aaminsan madhabta Buddhismka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Malaysia iyo Indonesia ayaa tagay Myanmar maanta oo qamis ah si xaaladaha taagan ee dawladdaasi uga la hadlaan Armanath Nasir afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa sheegay in Indonesia aysan culays saari doonin Myanmar wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan sida uu sheegay inay ku dhiirigeliyaan Myanmar in ay markaasii sii wadaan hanaankooda dib u habaynta iyo dimuqraadiyadeenta taasoo keenaysa in ay nabad ku noolaadaan qoomiyadda Rohingyaha qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dawladaha gobolka inay u istaagaan samata bixinta qaxootiga in ka badan 3,000 oo qof ayaa la soo badbaadiyay ilaa ay hadda Indonesia iyo Malaysia ayaa sheegay inay guriyo ku meel gaar ah u qorsheeyeen qaxootigan balse waxay xuseen in aysan u ogolaan doonin inay u sii gudbaan dalka Thailand si ay shaqooyin iyo nolol uga helaan Ra'iisul Wasaaraha Thailand ahna hoggaamiyaha afgambiga dalkaasi ka dhacay ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa in aysan hooy u haynin qaxootigan isagoo xusay in dadka sharci darrada ku soo gala dalkaasi lagu hayn doono xabsi loogu talagalay Thailand ayaa sheegtay in ay joojinayso inay soo jiido doomaha badda ee haabaya ee sida qaxootigan Thailand waxay ku baaqday shir gobolka uu ka yeeshay arrimahan kaasoo ay sheegeen inuu dhici doono 29ka bishan kana dhici doono Bangkok.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters Falastiin Axmed Imaan ayaana nala socodsiinaysay. Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in dawladda Qatar oo martigelinaysa ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 ay ku guuldareysatay inay wanaajiso xaaladda shaqaalaha muhaajiriinta ah. Kadib cadaadis caalami ah oo la saaray ayaa dawladda Qatar waxa uu ku ballan qaaday sanad ka hor in uu horumarinayo xuquuqda shaqo ee dadka soo galowga ah ee dalkaasi ku nool iyadoo wax ka bedelaysa siyaasadaha ururada shaqaalaha ee shaqaalahaasi ka hor inta istaagaya in dalkaasi ay ka baxaan ama ay shaqo kale u wareegsadaan. Warbixin kooban waxaa inoo haya wariyaha Maxamed Cabdi Xasan.
Warbixin la soo saaray maanta oo qamis ah ayaa hay'adda caalamiga ah xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International waxay ku sheegtay in isbeddel la doonayay in dhinaca sharciyada shaqaalaha ay ka sameeyso Qatar oo san waqtigii la sugay dhicin. Taasoo ka dhigan in aanay waxba iska bedelin xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan shaqaale ajnabi ah oo gaaraya 1,000,000 iyo bar qof. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in haddii aysan Qatar fulin ballanqaadyadeedii ay sameysay sanadkii la soo dhaafay ay halis ugu jirto xiriirka Qatar iyo ururada caalamiga ah su'aalna ay gelin doonto sida Qatar ay ku sii xajisan karto inay martigeliso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee dalka Qatar ayaa iyana beenisay hadalka ka soo yeeray Amnesty International iyadoo sheegtay in isbeddelo muuqmuuqda laga sameeyay siyaasadaha shaqo ee dalka Qatar sanadkii la soo dhaafay. Warbixin qoraal oo ay soo saartay Qatar ayaa si gaar ah u soo qaadatay dadaallo ay sameysay sidii loo kordhin lahaa tirada kormeerayaasha shaqaale isla markaana xakamaysay kuwa jabiya xeerarka iyo shuruucda shaqaalaha ee dalkaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay in la tacaalayso caqabado ka dhashay koror dhaqaale oo xawli ku socda iyo tirada dadka ajnabiga ah ee dalkaasi u shaqo taga oo sii kordhaysa. Shirkadaha Coca-Cola, Pfizer iyo Adidas oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee taageera koobka ciyaaraha adduunka ayaa iyana warbixin qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen. Waxay arbacadii shalay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xadgudubyadii sii kordhayay ee lagu lagu hayo shaqaalaha ajnabiga ah ee fursadaha nololeed u tagay waddankaasi Qatar. Shirkadahana kuma aysan hanjabin inay taageeradooda la xiriirta in kooxda ama koobka adduunka lagu qabto Qatar ay la noqon doonaan haddii aysan fulin ama ay fulin weyso ballanqaadkeedii sanadkii hore. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo dhammaadka bishan qabanaya shir weyn ayaa soo dhaweeyey warbixinta ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International. FIFA waxay sheegtay inay si muuqata iyo si hoosaba ay ugala hadashay Qatar in xuquuq shaqo oo loo siman yahay oo Qatar ay hirgeliso inay tahay waajib meel looga noqdo aanay jirin. Madaxa hay'adda FIFA Sepp Blatter ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko Qatar oo wax ka bedesha xaaladaha shaqaalaha oo caawisa dadka halkaasii u tagay inay helaan nolol dhaanta tii ay ka soo haajireen. Todobaadka soo socda ayaa 97 jirka reer Switzerland Blatter waxa uu rajaynayaa inuu mar kale u soo istaago doorashada oo loo doorto markiisii shanaad jagadaasi oo uu hayay tan iyo sanadkii 1998. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kooxo badan oo kuwa xuquuqda aadanaha ay soo warinayaan in Qatar lagu dhibaateeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo qaarkood si dadban loo adoonsado.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Culaad oo warbixintaasina la socodsiinayay. Haatan aan ku wada nasanno codka Hibe Maxamed iyo heesta Sama Igu Noolow.
Say what?
marka duli dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u door korona
maleeshiyada ururka daacish ayaa hadda si buuxdaha gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii romaanka ee magaaladii balmeyra saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha syria kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in matidiinta daacish ee arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ee hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo unesco ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 sannadood
mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku sii jeeda dalka myanmar isagoo dowladda dalkaasi ka codsan doona in si wanaagsan loola dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta rohingya kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in madaxda myanmar uu kala hadli doono mas-uuliyadda ka saaran wax ka qabashada mashaakilka ka taagan gobolka rakhayn si aanay dadka uga cararin oo aanay badda isugu biimayn ku dhawaad 3,000 oo qaxooti ah oo u badan muslimiinta rohingya ayaa ka baxay dalalka myanmar iyo bangladesh kuwaasi oo laga soo badbaadiyey badda dhexdeeda kadib markii ay halkaasi kaga tageen kooxaha wax tahriibiya
hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa sheegaysa inay tahay mid aan la rumaysan karin in ruushka uu ka qayb galayo kulan ay leeyihiin wadamada xagga warshadaha horey uga maray ee caalamka tan iyo intu uu ku lug leeyahay khilaafka ka taagan ukraine iyadoo baarlamaanka dalka jarmalka kula hadlaysay magaalada berlin khamiistan maanta ah ayay miss merkel sheegtay in kulanka bisha dambe ay kooxda toddobada ah ku leeyihiin bavaria uusan ku jiri doonin ruushka kaas oo lagu eedeynayo inuu taageerayo goonagoosatada ruushka taageersan ee dagaalka kula jirta dowladda kiyiv waxa ay xustay in ruushku uu qayb ka ahaa kulankii hore ee wadamada xagga warshadaha hore uga maray ee dhacay sanadkii 2013 hase ahaatee bay tiri ay taasi ahayd ka hor inta uusan ruushku faragelinta ku samaynin gacanka karemiya taasoo xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay qoraallo sir ah oo laga helay dhismihii uu magaalada abutabad ee dalka baakistan uu ka deganaa hogaamiyihii hore ururka alqaacida usaama bin laadin haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaariyey
waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ku jira dukumentiyo kala duwan oo aan qarsoodi ahayn oy ku jiraan warqado si shaqsi ahaana ugu socday qaar ka mida qoyska usaama bin laadin diiwaanka buugaag ingiriis ah oo dhismahaasi laga helay buugaag ay qoreen dadka garashada wanaagsan ee hay-adaha la taliya softwareyo waxyaabaha loo isticmaalo farsamada iyo qoraallo ay daabaceen xubno ka tirsan ururka alqaacida sanadihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in usaama bin laadin uu ku noolaa dahaarka cabsida kaasoo si weyn uga fogaaday teknolojiyada casriga ah oo uu ka cabsi qabay in lagu soo raaco ama lagu ogaado halka uu joogo ama uu ku nool yahay usaama bin laadin ayaa la sheegay inay qoyskiisa u siiyey tusaalayaal iyo khidado ay adag tahay in la fahmo si ay uga badbaadaan hay-adaha sirdoonka maraykanka oo ay dabagal ku soo sameeyaan bin laadin ayaa sidoo kale la sheegay in xaasaskiisa uu si adag ugu sheegay inay taxadir dheeraada muujiyaan iyadoo mid ka mid xaasaskiisa ay safar xataa ku soo martay dalka iiraan maadaama qaar ka mid a aaladaha sirdoonka muddooyinka dambe ay awoodaan inay xataa wax ka duubi karaan hanaanka xandhegaysiga ama hoosu hadlidda aaladaasoo lagu qarin karo gudaha silingada warqad uu usaama bin laadin qoray bishii sebteembar ee 2010 ayaa la sheegay in hay-adda c i adu ay turjuntay taasoo ahayd in bin laadin uu xaaskiisa u sheegay inay ka soo tagto wax kasta maxaa yeelay iraaniyiintu ma aha kuwa la aamini karo waxaa macquula inay kugu soo rakibaan ama ay wax ku soo qariyaan sida aalad alaabta aad wadato taasoo uu sheegay inay macquul tahay inay ula timaado. Warqadan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabo badan oo xilligii komandoska Mareykanku ay weerareen dhismihii Usaama bin Laden ka deganaa magaalada Abbaabad oo ku taala dalka Pakistan, iyadoo dhismahaasi uu u dhow yahay saldhig military oo Pakistaniyiintu magaaladaasi ku leeyihiin, iyadoo weerarkaas uu dhacay 2 May ee sanadii 2011. Warqadaha kale ayaa lagu sheegay in Usaama bin Laden uu si weyn dadaal adag ugu galay inuu u sharxo saraakiishiisa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo madax adag sababta uu amnigu u yahay mid ahmiyad sare leh xataa markii laga dhigay jihaadka mid gaaray caalamka oo dhan, taasoo xaaladda sii adkaysay. Marka ay timaado walbahaarka dhanka internetka, caadiyan waxaa si guud ahaan fariimaha la isku weydaarsan jiray kuwa caadiga ah, balse wixii sir ah oo ku saabsan mujaahidiinta ayaa ka mamnuuc ahaa in internetka la isticmaalo, kuwaasoo lagu gudbin jiray hannaanka dhambaalsidaha. Caatiya Cabdiraxmaan, oo ah abaanduule ka tirsan ururka Alqaacida, kaasoo sidoo kale loo yaqaana Maxamed, ayaa la sheegay inuu ahaa gacanyaraha Usaama bin Laden, iyadoo laga soo xigtay qoraalkan. Xaaladdu waa mid aad u adag. Sidee baan ula xiriirnaa walaalaheena Aljeeriya, Iraaq, Yaban iyo Soomaaliya? Caatiya Cabdiraxmaan ayaa qoraalkan ku weydiistay Usaama bin Laden inuu u fasaxo in wada xiriir dhanka onlineka uu asxaabtaasi la sameeyo, balse Usaama bin Laden ayaa diiday, iyadoo Usaama bin Laden uu sheegay inay jiraan dhabayaal kale oo lagula xiriiri karo, balse uu diiday in internetka la isticmaalo ama la adeegsado islamarkaana la muujiyo taxadar aad u ballaaran. Maxay tahay sababta hadda loo soo bandhigay xogtan oo intaasoo dhan loo hayay? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Abuukar Yaxye Sanay oo ah madaxa CSFR, hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda gobolka Ohio ee Mareykanka.
Kulinta waxaan leeyahay laba arrimood loo dhigi karo, laba arrimood wey macnaha sababta loo dhigi karo. Kow, waxaa jira mitaqaana dadkii dadweynihii macnaha Mareykanka ayaa rabaan macluumaadka inay helaan oo ay arkaan macnaha wixii meesha laga soo helay, oo macnaha rabitaankoodaas macnaha in badan usoo noqonayay, oo macnaha xataa Congresska xaggiisa xataa uu ka jiray in la ogaado wixii laga soo qaaday meesha la weeraray ninka adaga lagu soo qabtay. Kan labaad oo iyadana sababta macnaha keentay in hadda la soo saaro waxaa ka mid ah in macnaha maqaal ayandhowe lagu qoray mataqaana London kasoo baxay, oo macnaha eedeynaya macnaha maamulka Obama dhahaya macnaha been ayay ka sheegeen weerarka ay ku qaadeen mataqaana bin Laden gurigiisa mataqaana ka jira Pakistan, iyo macnaha isagoo mataqaana xataa dhahaya inaysan xataa wax cilaaqa aysan la sameynin dowladda Pakistan waqtiga macnaha markaas.
Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in hoggaanka cusub ee ururka Alqaacida Ayman al-Sawahiri uu buuxiyey muggii iyo awooddii hogaamiyihii hore ururka Alqaacida Usaama bin Laden. Su'aashan ayaan waxaan hor dhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo aqoon durugsan u leh arrimaha carabta.
Marka la yiraahdo Alqaacida sidii fikirkii imaamka Usaama uga dhintay Ayman al-Sawahiri wuu kusii wadaa, laakiin dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa Ayman al-Sawahiri shakhsiyaddii Usaama bin Laden oo kale ma aha. Usaama bin Laden waxa uu caan ku ahaa nin kara mitsika, nin hadal badan, nin hadalkiisa ku qancin kara, nin bayneema Ayman al-Sawahiri nin afgaaban uu yahay, inkastoo khudbadihiisa uu ku aflagaadeeyo madaxda carabta mararka qaarkood uu sidii Usaama oo kale u dhaqmo, laakiin dhinaca shakhsiyadda waxaa la dhihi karaa zacaamadii iyo hoggaankii Usaama bin Laden waa la tabay, oo Alqaacida hadduu maanta noolaan lahaa Usaama bin Laden xaaladeedu saan maaha.
Xogtan ay soo bandhigeen saraakiisha Mareykanka ayaa ah tii ugu baaxadda weyneyd oo uu Mareykanku soo saaro tan iyo markii weerar ku qaaday dhismihii dalka Pakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ururka Alqaacida Usaama bin Laden.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waxaad dhegeystayaal haatana ku soo dhawaataan barnaamijyo taxane ah oo wariyaha V O A beledweyne uu ku eegayo xaaladda bartamaha Soomaaliya, shirarka ka socda cadaado iyo beledweyne. Qaybtan ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay xaaladda degmada Gurceel. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad una dambeysay taxanaheenii toddobaadkan. horraantii sanadkan 2015 waxaa guraceel ka dhacay dagaallo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakicin dad rayid ah. xilliga ay dagaalladu dhacayeen, kuleel daran ayaa waxa uu ka jiray deegaanka, dadkii ka barakacayna waxay dhibaato kula kulmeen deegaanadii ay miciinsadeen, sida ay v o a u sheegtay haweenay ka mid ah dadka reer guraceel.
waxa weeye magacayga oo saddexan waxaa la yidhaahdaa shaaciye cali xasan. hase ahaatee waxaan nahay dadkii barakacyaalka ahay oo ka qaxay magaalada guraceel. waxaan u qaxnay fooley. markaan u qaxnay adugu waxaan nahay dad 1000 qofood camal ah. waxa weeye macaawinadu waxay ahayd markii ugu horreysay first one biyihiiba noogu horreeyey, iyagana kaafi noo ahay. hase ahaatee waxa ku xigay dadkii lacagta la siiyey iyo adugu briiskii la siiyey ku xigeen, haddana bicihii iyo waxaa noogu xigay, wixii kaloo ilaahayna siiyey bicihii baa noogu xigay. wax kaafiyey waxaa laga arkaa dadkii oo gaaray briiskii baa gaaray, laakiin waxyaalihii kale ma kala gaarin. oy sababtu tahay dadku tiradii oo ka batay 4 barjo u kala baxay. hadda wax kaafiyana maahayn, wax yaray ahayn dadku wax yara xoogaa adugu unsoo nuqsunaa la siiyey ee ma kala gaarin dadka.
in dadkii guraceel ka barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ayaan weydiiyey kaalinta ay dowladdu ku lahayd iyo maamulka xilligan ka taliya. xuseen salaad, gudoomiyaha guraceel ee maamulka ahlusunna waljamaaca oo xilligan ka arrimiya guraceel.
marka hore, kaalinta dowladdu wax kaalin oo hadda soo celinta ay ku lahayd ma jirin, maxaa yeelay dagaalka meesha ka dhacaaba wuxuu ku saabsanaa maamulka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda ayuu dhex marayay. kabacdi markii dowladdu ka tagtayna, dadkii shacabka ahaa dib u soo celinteeda waxaa aad uga qayb qaatay hay-ada maxalliya iyo kuwa maaragtay international intaba, iyo maamulka ahlusunna waljamaaca oo kaalinta oo maamulku uu samaynayay gaadiid iyo gurmad badan uu u samaynayay sidii dadka dib loogu soo celin lahaa. hay-adaha laftooda, kuwa degmada joogay naftoodu, sida shirkadaha isgaarsiinta oo hormuud ay ka mid tahay oo biyo shubaal u samaysay dadweynaha intay qaxa ku maqnaayeen, iyo hay-ado runtii gargaar degdeg ah intii qaxa ay ku maqnaayeen qayb la soo gaartay, sida NRC oo kaleeto, iyo markii la soo celiyey hay-ado iyaguna isla markaas u soo jawaabay, sida ICRC iyo hay-adda WFP wakiilkeeda oo la yidhaahdo Baraado.
haddaba saameyn nuuce ah buu ku yeeshay dagaalka dadka reer guraceel. xase kaafi cali xor waa aqooyahan reer galgaduud, waxa uu joogaa guraceel.
xaaladdaas bini aadanimo kolley dagaalka dhacay kadib walow dagaalka oo xilliga dagaalka ay ahayd arrin waqti aad u dhib badan, laakiin haddeertan waxay u muuqataa inay xaaladdu deggan tahay deegaanadii ee dadkii soo kabanayaan, in xaaladihii roob uu ka da-ay deegaanka. walow xilligaas ay ahayd maarso oo saameynta uu ku yeeshay dadka barakacaas iyo dagaalada bisha agteed socday ay ahayd dhanka dhaqaalahana aad uu saameyn ugu yeeshay. dhanka bahalka muxuu ahay dadka xataa maskixiyan iyo bahalka muxuu ahay iyo jismiyanba xataa uu ugu yeeshay. oo xilligaas waxay ahayd xilli habeenkii aad u qabow badan tahay, maalintana ay kulushahay, waa laga soo baxay xilli roobkii la galay, isbeddel uu dhacay. laakiin saameynta dhanka bini aadanimada, dadku hay-adaha waxyaaba way ka heleen xilligaas, hay-ado badan baa caawiyey oo bahalka muxuu ahay kuwa waxay bixiyeen alaabta emergency-ga degdega oo bahalka muxuu ahay teendhooyinka iyo maacuunta iyo bustayaasha iyo walow ay la soo daaheen, way la daaheen. inkastoo brosayska hay-adu uu iska yahay brosays dheer oo wax qaata oo xilliga wax keenidu ay iska daahayso, maadaama ay samaynayaan assessmentiyo iyo sarfey iyo waxyaaba dabagala iyo dadka meesha ku nool barakacay waxaas samaynayaan. laakiin dagaalkaas aad ayuu dagaalkan magaalada u saameeyey. dagaal rasmi magaalada wuxuu ahay aad uga dhex dhacay oo meel jiho walba ka dhacay ahay. walow aysan hay-ado badan aysan jawaab ka bixin, laakiin hay-ado qaasa ka bixiyey nabadgelyada waxa weeye midda gargaarta ugu fiican iyada weye, maxaa yeelay qof walba gurigiisa wuxuu ku cuni jiray hadduu banaanka u baxatoon ujibaar ayay wax ugu baxayaan.
ma jiraan weli dad guryahooda uga maqan cabsi iyo in laga aargoosto. waa kan mar kale xuseen salaad, gudoomiyaha guraceel.
waxaa la dhigi karaa 100%, dadku wuu ku soo laabtay. hal qof oo aan ognahay inuu banaanka uga maqan yahay, qof asagu markii horena ka maqnaa maahane, aan ognahay ma jiro, oo awal deganaa ganacsiguna wuxuu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan, amniguna boqolkiiba boqol uu sugan yahay.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil taxanaheenni toddobaadkan aan uga hadlaynay shirka maamulo samaynta gobollada dhexe, shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka Hiiraan, iyo qaybtii u dambeysay ee xaaladda bini'aadannimo guraceel kadib dagaaladii ka dhacay bilowgii sanadkan.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo taxanahaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteen waa v o a. haatanna ku soo dhawaada doodii gabneed, waxaa inoo haya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa walaaca ay qaramada midoobay ka muujinayso qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen inay suurtagal noqon karto inay ku jiraan rag xagjiriin ah oo dhibaato ka geysta waddanka Soomaaliya. haddaba hadalkaasi ka soo yeeray qaramada midoobay xilligani ma yahay mid suurtagal ah? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Korneyl Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo Caaqil Muumin Cabdiraxmaan oo ka mid ah cuqaasha Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Korneyl Cabdiraxmaan Xasan Cali.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa suurtagal in ay yimaadaan dadka xag shirka ah oo fog ama haatanba dagaalka waddanka burburiyey ee Yemen? haddee suurtagalna waxay ku tahay, annagu waa burburnay, adduunka mashrib iyo maqrib baynuna ka wada dhacnay. Yemenna hadda burburkii oo kale waa meeshii aanu annagu tubti aanu marnay hadda mad marka awalna waddanka Soomaaliya dad badan oo halkaa aaday waa jiraan oo magacaas hadda xag jirka lagu sheego. marka inay soo laabtaan kuwa iyagii Soomaalida ahaa iyo kuwo kaloo ajaanib adduunka daafiis ka kala yimid waa wax suurtagal ah wey adeer.
marka waxaa leedahay dowlad xakamaynaysa ma jirto?
dowlad xakamayn ka dha xagga Yemenna dee burburdhay oo haatana meesha ay imaanayaan waa maamul goboleed. waxaana noo muuqata in adduunka iyo dowladda Soomaaliya labaduba hadda ay indhaha ka qarsadeen xaaladda Yemen oo dadka qaxootiga oo kusoo faafaya oo imaanaya
sidii loo kontaroolla.
marka dowladdu waxay kontaroolli kartaa boosaaso iyo wixii aagaag aageeda, laakiin ma kontaroolli karta xeebta dheer ee Soomaaliya.
haye Caaqil Muumin.
bismillaah, anigu lama qaban, waxaan qabaa dadka boosaaso kasoo degay ama berbere kasoo degay ama airborkan Muqdisho kasoo degay. waa dad naftooda la soo cararay, markii horena Soomaaliya naftooda kala cararay, haddana naftooda la soo cararay. tii ay markii hore Soomaaliya u carareen mid ka daran ayay hadda ka soo carareen. marka ninka oo muxuu ahaay ama uu kusoo dhex dhuuntay laleyho muxuu ahaay xagjirka ah, asaga meeshii uu ka dagaalami lahay dagaalaa buu uga socdaba. marka dagaalkaas buu ka qayb galay, wuxuu kasoo doonaa Soomaaliya.
marka waxa la suuragal ma aha inay bisoo aadaan halkan.
ma su'aal hayso doonaa dagaalku meeshu ka socdaa, meeshu ka dagaal galayaan inta bisoo doonaa inta dadkii masaakiinta ay dhibanaaso oo biyo ka go'an kortada ka go'an oo saadkii ka go'an usoo gudbo qaarna badaha ku jiraan wax odanaya in loo gurmado laga soo daayo.
Aqilku waxaa laga hadlayaa berbere dad ka yimid iyo boosaaso dad ka yimid iyo dadka xabar laga soo dejiyey. waa saddex barooda Soomaaliya waddankeedii ah, laakiin xeebta dheera Afrika oo Soomaalidu leedahay kas ka imaan
karaan
yani halkaas dib uma fiirin walaalkay. midda labaysa waxa weeye, hadda waxaba sahlayaba dowladda federaalka iyo UN-ka qaramada midoobay qudhooda baa hadda annaga aan loo muuqan dadaal ay u muujinayaan qaxootiga iyo ma ka soo laabanayo ama Soomaalida ha noqdeen ama kuwa ajaanibta oo Yemantu ay ugu badan tahay ha noqdeen. marka waxaan anigu aaminsanaa cid kontrooli ka dhaa ma jirdo walaaca qaramada midoobayna waa boqolkiiba boqol.
marka inay qaxootiyihiin, inay xagjiriyihiin
lama garan karo, yaa kala saari kara nimanka? dadka hadda yimid safiirkii Yeman baa shalay wuxuu joogay boosaaso, dadka u tago Yemeniyiinta ma kuwii xamar ka guurayba, ma kuwii Yeman iyo Ticis iyo Maka iyo Sancada garaaba. waxa weeye meesha waa boqolkiiba boqol inay halis, waxaa lay khayr wax kuma yeele sharu toogahay. waxaan aaminsanahay boqolkiiba konton ama afartan dadka imaanaya waa dadka halista waddanka Yeman ka sameeyey awal horey Soomaaliya uga sameeyey, saasaan uga aaminsanahay.
haye, marka waa maqlaysaa Korneylku wuxuu leeyahay wax walba waa laga fili karaa, waddan burbura waaye, dad badan maaragtay oo dhibaato laga fili karaa ka imaan karo.
waa runtii laakiin aniga dadka soomaaliyeed aan ka hadlaa maahana dad yemeniyiin ka hadli maayo barkee yemeniyiin anigu aqoon uma lahayn yemen ma tagin
halka laakiin waa yemeniyiin kamid waa dadka imaanaya
dadka soomaaliyeed aan ka hadlaa
dagaalada ka yimid ka socda yemen ay ka soo wada cararayaan
een qofka
kulli dadku waa isku wada mid
qofka qaxootiga ee doonta ku yimiday ama markabka ku yimiday ama barbare ka soo degay ama boosaas ka soo degay ka diyaarada ku yimiday muqdisho ka soo degay jakanay soo mareen jakee kaasana lagu kala ogaa karaa wixii qof qofku wax watay qofkan wax wadaan
marka laakiin Soomaali kaliya soma ma waxay maanay
ajnabiga waa Yemeni la sheegay laakiin qofkii control ka soo maray muxuu wax ku qarxi karaa muxuu wax ku argagixi karaa ma qaba aniga argagixisaa inuu Soomaaliha soo maray oo meelo kale oo ama uu ka dagaal gali karo oo Suuriya ku furantahay oo meesha la sidii ku furantahay oo meelo kale ka dhigi karo waa ay muuqanaysa laakiin berbera iyo boosaaso iyo Muqdisho ay ka soo degayaan ma aaminsan aniga
sababta waa aaminsanay
waxaan u aaminsanahay jakinay leedahay dadka lagu baaro
oo dadka laakiin ugu dadka ma hubaysno dad hubaysan ma
qofka muxuu wax ku argagixin karaa duu
aqalka fiiri aqalka anu waxba kaga duwan jakinka hadda uu sheegayo yaman la de waa burburtay hadda waa burburtay jakin male oo dakeedu male oo aeroportadu male Soomaaliyana deshay la tasar koor ba jakin uu ka dhamaad dadka hadda
aan ka calaamada muuqato
gooriyeena waa dadka halkan ka tagay oo xaq tagay iyo kuwa xaq awlka abuurnaa oo halkan inay iman karaan wixina international way anigu markaa waxaan aaminsanahay halista boqolkiiba boqol waa noo iman kadaa waa halis nagu wajahan awood uma laha Puntland awood uma laha maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliya waxaan isleeyahay awood uma laha dawladda hadda Soomaaliya qaramada midoobay haday run sheegayso hawsha hadda la soo farageliso oo ah nooti maado oo xaaladda hanada baad
oo walaac
kaliya iyo salaanka arka aniga walaac iyo dadka imaanaya waxa ay iga daran walaac aamuska ah oo noo muuqdo oo aan isleeyal karaa inuu adduunkiina dawladda qudheedu lahaatan annoo kama aragna qeylo
oo
dhinacaas marka labada dhalilood buu arkaa marka walaw hadda dadkaas ay u yimaadeen dad Soomaaliyeed yihiin halistuna waa dhinac socota halistuna waa dhinac socota anigu sidaasan aqalka kaga duwanahay
marka waxa leedahay wax lama dhayelsan karo
hay
aqal
wallahi wax walba horta macquul waa noqon karaan laakiin waxa ku sheega dadkii aan fiirsanay oo telefishanka ka fiirsanay diifta saareed iyo dhibaatada saareed dadkaas argagixisa kuma jirto mana soo dhaxgeli karaan dabcan laga yaabo haddii iyagu hanti leeyihiin xeebad duur cudla ay ka degan waa suurtagal laakiin dadka saddexdan rugood ka soo degay dadka dhaweynay dadkay la socdeen doontay wateen dadku waa dad inta afar sideed iyo afarta saacadood doon soo saaray waa dad diyaaradu keentay ma qabo dadkaasu ma laha mana soo geli karaan laakiin xeebaha dheedheer
laakiin mid ogow caaqil dadku calaamad gooniyo ka muuqata male waa wada qaxooti magaca qaxooti la wataa dagaal laga soo wada cararay waa Soomaaliya la soo wada geliya Yemeniyiin Soomaali inta way isugu jiraan
aniga waxaan qiimeyn ku sameeyay dadka Soomaalida ahaan qiimeyn ku sameeyay oo eheladoodii qaar kamid aan is aragnay dadka Soomaalida
inta badan qaxooti ku u badnaay
oo qaxooti ahaayeen dadka Soomaalida ma ku soo dhuumanaysa qof Soomaali oo argagixisa kuma jiro dadka qaxooti oo saddexda meelood ka soo tagay
marka dadka Yemeniyiinteena
ma xaqiiqda qaraataas aniga
marka waxa leedahay maadaama aad xaqiiqi karin qaramada midow waxay sheegaysaa dadka farxinaya dagaalada ay Soomaaliya galayeen
walaal
qaramada madow
anuu waxaan aaminsanahay anuu Soomaali ka
hadlay
Soomaali ka hadlay waxaan ka hadlayaa caalamka dadka Yemen jooga ka dagaalamay baan ka hadlayaa way iman karaan waxa alqaacidada ama nimanka hadda shidada wado daacishka ama balaayada meesha Yemen ololaha dad Soomaali ah oo haatan dib laga tirsan yahay dadka Soomaali ka tirsan haddeer baalanka waa jiraan Yemenna waa jiraan marka kuwa aanu ka hadlamay waa international qaramada midoobay adduunka ka dhaxaysa dad adduunka oo wada jahaadoona way iman karaan boqolkiiba
boqol
qaramada midoobay ummadaas soo qaxtay gacan masiin ma garab gelin kuwii horo dalka gudihiisa qaxooti ku hay ma garab gelin qaramada midoobay ayada shaqo abuur ku jirta marka ayada shaqo ka abuurnaysa ma ahan dadkaanu dad dhibaataysan
waa tahay aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Colonel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Caaqil Muumin Cabdiraxmaan video oo ka mid ah aqalada Muqdisho dhegeystayaal inta hayno joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
baabinta dooda gaaban intaasi haddana ku dhaafno haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan. سمعان فنانك الله فولا يا كسو غبغبينينا غودا هانيدا عادني عويسنمو وحان هاتنا ايدن كوريجنيا فلسطين احمد ايماني محمد علاد حسن او جنو هيا برامجكا وا غو انكا غانيك يا حسين برنامج انكا تغنا سداس يا نبت قليل
نفط كوغو قبوضو